kylällisen studio.
Tere tulemast kuulama intervjuud ja täna on minu intervjuu kaaslaseks üks tore Hiiu naine ja tema nimi on Silvi Lige. Ja alustuseks ma palungi Silvi, räägi endast, kes sa oled, kui suur on sinu pere, kui vana sa oled ja natukene sellist taustainfot.
Ma olen 80-aastane ja ma olen sündinud kristlikus kodus ja läbi nende aastate on mul pere, 13 kasvanud last ja abikaasa on juba mul surnud 23 aastat, aga lapsed on jälle täiskasvanud ja nad on väga õnnistatud nende pered ja 8 lapselast ja niivisi ma siin elan Hiiumaal juba 50 aastat, kuigi ma ei ole päris hiidlane.
Kas sa võiksid ka nimetada oma laste nimed, sest mina küll tunnen neid, aga võibolla on kuulajaid, kes nagu ei oska seostada.
Kõige vanem poeg on mul Rinno. Ta on 1971 sündinud. Ta on poliitikaga väga seotud ja kuigi ta elab Tallinnas, teda väga huvitab Hiiumaa elu ja need mured ja mis seal ja rõõmud, mis puudutavad Hiiumaad. Teiseks on 1973 sündinud tütar Reelika, kes elab Paides. Tema oma perega, tal on 3 tütart, kasvatab ja on ta on Paide kristliku koguduse abipastor ja ka teeb vaimulikku tööd lisaks oma igapäevasele tööle ja kõige noorem on poeg Timo, 1975 sündinud. Tema on praegu ka vaimulikul tööl ja on saan tema abi kasutada, kui mul vaja on, sest elame koos Kärdlas.
Enne kui me räägime lähemalt sellest vaimulikust tööst, mida siis, noh, ütleme niimoodi, et enamus sinu pereliikmetest teeb, seal hulgas ka sina, siis palun räägi natukene oma taustast, et millal sina üldse usklikuks said ja kuidas see sinu lugu on kulgenud?
See on üks väga tore hoitud inimese elu. Juba väiksest peale ja kristlikus peres kasvanud olen 5 lapselises peres, olen kõige vanem ja mina olen tulnud 1957. aastal Oleviste kirikus sain päästetud. Seal oli koosolekud, vaimulikud koosolekud. Ma külastasin neid aegajalt ja keegi armas inime ütles niimoodi oli pärast. Teenistust oli käär kambris järel palve ja ta ütles mulle, lähme ka palvele ja see oli üks õnnistatud õhtu, kus ma sain oma südame rahu ja mida ma olin otsinud tükk aega ja olin nagu väga arglik, aga sellel õhtul see oli midagi erilist ja niivisi ma sattusingi Oleviste kogudusse ja see oli mu elu üks ilusamaid aegu, mis hakkas, üks õnnistatud elu ja see andis mulle, kui tagasi vaaten, ta andis ühe suure, sügava, kindla põhja ja aluse, ma olen Kristuse teenistuses.
Aga kas sa oled ise pärit muidu kristlikust kodust, ehk siis kas sa nagu oma lapsepõlves juba kuulsid midagi jumalast, kas su vanemad olid usklikud, et seni ajani, kunik sa jõudsid Oleviste kirikusse, läks ju ka veel päris palju aega.
Jaa, ma olin 17-aastane, kui ma tegin ja selle otsuse, siis ma olin juba omal tehnikumi lõpetamis ja olin juba ameti kätte saanud, aga minu kodu oli väga jumalakartlik ja minu vanemad olid ühe väikese laitse koguduse liikmed ja töötegijad seal isa ja ema ja nemad olid väga jälle perekonda hoidvad ja palvetajad iga lapse pärast.
Mis eriala sa tehnikumis õppisid, et mis sinu elukutse on?
Minu elukutseks sai raamatupidaja ja niivisi olen ma seda teinud veel tänase päevani.
Aga räägi natukene oma vanematest veel, et seal Laitses, kus nemad olid vaimulikul tööl ja kus ka sina ühtlasi käisid, siis kuidas nagu sinu jaoks see õhustik tolla ajal seal tundus, et sinule kui lapsele ja lõpuks ka ju teismelisele, et kas seal oli nagu huvitav sinu jaoks, kas seal toimus pühapäevakool, kas seal oli teisi noori ja kui palju tolla ajal kirikus inimesi käis?
Ja ei, seal palvelas ei olnud lapsi, noori palju, meie pere lapsed olime, aga minu ema oli väga niimoodi armastas muusikat ja tema laulis ja koguduses oli tema ikka laulude, ei olnud ju pilli, siis olid tema ikka need laulud võttis üles ja oli ka õpetas, nii et mina ka õppisin lapsena juba gitarri mängima, tsitrit mängima ja palju juba ema õpetas mind ka juba laulma. See oli niimoodi tal kuskil ei ole õppinud, aga see oli tal väga, talle meeldis ja tal oli väga ilus lauluhääl ja sellega ta teenis Jumalat ja minu isa, kes elas kõrvaltalus, see ema ütles, et tema lauluga võitis ka isa usule.
Siis ma sinu jutust on niimoodi aru, et sinu ema liini pidi on just kui see muusika joon tulnud teie perekonda ja siis Timo, kes meil on siin muusikaliselt nagu kõige tuntum võib-olla, ongi siis oma Anni sealt kaudu pärinud.
Ma arvan, see on mõlemalt poolt. Ka minu abikaasa Aasav, tema vanemad olid ka, tema ema oli ka väga, nii et Jausa koguduses oli tema ka, kes lauluhääle ikka laulu alustas ja ma usun, et sealt ja see Aasav isa, temal oli ka hea musikaalne kuulmine ja nii, et see on mitme kahe suguvõsa kokku kuidagi see sinna nagu maandunud.
Kindlasti oleks kuulajatel huvitav teada, et kuidas tolla ajal kaks noort inimest teineteist leidsid, et tolla ajal ei olnud ju sotsiaalmeediat ja ei olnud internetti ja kristlased ei käinud ju kuskil pidudel, et kus üksteisega kohtuda, et kuidas sina Aasaviga kokku said?
Jah, see oli niisugune aeg, kus meil oli Olevistes, meil üks väikene laulugrupp, ja me käisime vahel ka maa kogudustes ja siis korraga tekis niisugune mõte, et aga me õpime laule, me oskame laulda, kui ma kuskile läheme, et siis me niivisi valmistasime muusikaliselt ette, me olime kümnekesti ja neljaajased laule laulsime, käisime maa kogudustes ja ma mäletan, et ma olen Hiiumaal käinud ennem 4 korda, kui ma päris Hiiumaale tulin ja seal Aasavi õte oli ka seal ansamblis laulmas ja niivisi me kokku puutusime tihti ja kui me Hiiumaal peatusime, siis me saime ikka ka seal nende kodus käia ja niivisi see pikka mööda see sõprus ja tutvus oli.
Tänapäeval kindlasti tunnevad paljud ka selle vastu huvi, et kuidas üks inimene saab üldse aru, et see teine on see õige. Ehk siis tol ajal ju olid väga ranged reeglid, kuidas noored kirikus üldse tohtisid suhelda ja olge mausad, ega seal väga palju ei olnudki võimalik niimoodi tuttavaks saada, et räägi sellest natuke.
Jah, ega ma ei oska nüüd väga seda täpselt arvata, aga mina olin küll seoses Olevistega, olin nendes armsate sõpradega, kes võtsid usuelu väga tõsiselt ja see oli sellel ajal, kui veel Laari Puu isa Allar Puu ja elasime üsna lähestiku ja meil oli palve õhtud ja pühapäeviti tavaliselt ja meil oli vahel päris pikalt palvetati ja ühel õhtul oli, kui teised olid juba ära läinud, siis jäime veel Varje ja Allariga, jäime veel palvesse ja siis ma sain nii eriliselt õnnistatud, et ma selle terve öö ei maganud ja mul oli see niisugune jumala ülistamine ja niisugune tänu meel oli ja see on mu elule jälle julgustust annud ja uue kindluse annud vaimulikus elus edasi minekuks. Ja siis olin ka, mul ei olnud ei kelliga, me käisime lihtsalt noortega koos ja sel teemal meie väga eriliselt niisuguseid probleeme ei tekkinud, vähemalt minu suhtes.
Ja siis saabus see päev, kui Aasav tegi sulle ettepaneku abielluda.
Jah, see oli nagu jälle 1969 aasta ja siis oli niisugune, sest tema käis tihti komandeeringudes, oli Tallinnas ja ka mööda maad ringi sõitis, aga jälle siis ta ikka me kohtusime ja nagu tuli sellest juttu ja ikka rohkem ja selles suhtes, et aga mul oli ka minu isiklikuks hingehooldajaks ja pastoriks oli Oskar Olvik ja kui ma Oskar Olvikuli sellest rääkisin, et Aasav on minust huvitatud ja siis ta ütles niimoodi, et ma tahan seda meest näha. Ja siis leppis aja kokku temaga ja pärast seda mul oli nii suur kindlus, kui pastor ütles, ma rääkisin selle mehega, see on tõsine vaimulik mees, et mina usaldan küll seda, et sina võiksid selle otsuse jaatavalt anda.
Kui pikk oli teie kihlusperiood enne kui te abiellusite?
Kihlused olid meil märtsikuuses 1970 ja 27. juunil oli meie pulmad.
Päris kiirelt.
Jah.
Et kas, aga, mis aeg nagu tol ajal oli, et mida nagu arvati, et on hea pidada?
Vaat ei oska ütelda sellepärast, et meie ei olnud enam ju nii noored. Mina sain 30 ja Aasav oli 36.
Kui te plaanisite juba abielluda ja ütleme kogu see tutvumise periood seal eespool ka, et kas te rääkisite ka omavahel sellest, mis Jumal teie elus teeb?
Eks ikkagi, jah, sellepärast, et kui mina olin olevistes, siis oli meil väga palju liikumist ja käimist ja mõda kogudusi ja mina olin ka niimoodi, et Jumal andis selle niisuguse tarkus, et kui paluti, et ma võiksin sõna võtta, See oli alguses nii konarlik ja niisugune raske, aga ajapikku kogemused näitasid seda, et see on õnnistuseks, mida sa jagad ise ja saad ise julgustatud ja inge vaenale saab löödud, et temal ei ole seal sõna kaasa ütelda ja kui oli jutuks sellest, et on oleme, et läheme Hiiumaale elama ja siis meie Jausa koguduses ja see oli küll väga suur murrang, selles mõttes väike kogudus, maa kogudus ja tulla armsast väga õnnistatud oleviste kirikust loobuda.
Kas sinu koguduses siis Jausas, kas edaspidi sa võtsid ka seal palju sõna või pigem mitte? Et kuidas sellega oli, et kas sa said nagu tunnistada, kas sa said kasutada või rakendada oma selliseid vaimulike teadmisi, kas sa said jagada oma vaimulike kogemusi?
Jaa, see algusest kohe ja väga koguduses ja väga armsad jaakad koguduse pridiktatori kaasa ikka ütles mulle, et ikka tahaks ikka sinu häält ka kuulda ja ikka kaasa elamine, kui oli koguduses niisugused pidulikud aastapäevad ja seal oli juba tarvis ikka vaatasid minu poole, et noorem inimene tule ja aita ja see ma sain sellega hakkama ja ma tundsin, et ma sain sinna sisse väga ruttu elada sinna koguduse sisse, kogudus armastas küla armastas Aasavit väga ja selle tõttu jäin ka mina nende tähelepanu ja hoolimise keskpunktiks. Ja ma olen sellest väga tänulik.
Külalise stuudio.
Räägi natukene sellest, milline näeb välja ühe pastori naise argipäev. Kas ma saan õigesti aru, et Aasavil oli ka ajaline töö?
Jaa, oli küll. Ja sest tema tegelikult ta koguduses kaasas töötas, kui veel predikator veel toimetas ja kui ta nii eakaks jäi, siis aastat, 17 aastat oli jälle, Aasav oli seal pastoriks. See oli 1980. aastast. Siis olid lapsed, olid veel väikesed ja ma ei saanud eriti nendega jälle Aasaviga kaasa jaussa sõita. Ja siis ta käis üksinda. Ja aga kui hiljem taevas ja kinkis meile selleks kingiks ka meile auto, siis saime lapsed kaasa võtta ja koguduse keskele minna ja siis ma sain ka nagu talle nagu toeks ja nagu ikka kaasa jälle kui toimetamistest midagi oli tarvis teha, mida naine saaks seal kõrval teha ja toimetada.
Kas teil käis külalisi ka kodus? Kas te pidite võtma vastu külalisi, majutama midagi nendega tegema, hoolitsema nende eest näiteks, kui tulid võibolla külalisjutlustajad või keegi?
Ja kindlasti sellepärast, et evangeeliumi nädalad olid ja kui olid külalised, siis ikka üsna tihti oli mul meil kaasa, oli siin külalisi vastu võtta.
Kui sa mõtled sellele ajale tagasi, muidugi sellest on päris palju möödas ja eks aeg teeb ka oma töö, aga kas pastori naine olla on kerge või on raske?
Ei, nii väikese koguduse suhtes ei ole üldse raske ja juba ühtlasi sa elad nagu sinna sisse ja võtad seda nii loomulikune ja meil oli koguduses ka niisugune tore üksteise mõistlimine ja üksteise aitamine. Kui on puudu midagi, on, et vaata, ma teen seda, teine teeb teist ja ei olnud selles suhtes raskusi. Ainult siis raskemaks, mul mure tekis siis juba, aga see oli üks tore aeg, kui kõik vabalks läks. Ja siis oli, külas oli veel meil lapsi ja kõige rohkem oli 20 lapse ümber. Ma tegin pühapäeva kooli ja see oli ka üks väga, väga ilus aeg. Ja jõulute ajal saime lastega, nemad said ka oma salmikesed ütelda ja julgustasin neid ja tegime seal igasuguseid niisugused. Veitsime pühapäeva kooli nagu tunde tegime ja lapsed hea meelega käisid ja nüüd on nad juba täie. Inimesed paljud ja üsna mitmed elavad praegu veel Jausakülas ja on omal pered ja ikka saame rõõmsalt kokku.
Kui lapsed olid väiksed ja ei saanud veel lastega koos palvemaja minna, kas te tegite kodus ka ise teenistusi või kuidas nägi välja teie argielu selles mõttes, et anda lastele kristlikku kasvatust või teadmisi?
Sellel oli niisugune lugu, et kui oli ka Jausas hommikul teenistus, aga siis oli veel kaks teenistust Kärdlas, nii et meie kasutasime seda võimalust ära, et õhtupooliku käisime lastega Kärdla teenistusel. Nii et lapsed said üsna varakult ja siis hakkas ka Kärdlas üks armas jäde Leili oli, kelleg me hakkasime lastega pühapäeva kooli tegema kristlike lapsed, kes meil olid, et meie sellel ajal see ei olnud ju nii väga lubatud, aga me peredega koos käisime ja just lastega eriti. Ja nüüd praegu on juba 3-40 aastat tagasi sealt, kui nad ja see lapsi sidus perekonnad jälle ja niide laste vahel tekis sõprus ja meil oli palju kergem siis ka oma laste suhtes ja laste laagrid. Need olid ühed väga head asjad, mis ka Jausakülas tehti ja siis olid ka väga paljud pastorid. Olid nagu Uuda Veevo ja Elmi Meinart, Aadu Kaups. Nad tulid lastele laagrisse rääkima vaimulike asju. Ja päris mitmed, ma usun, et minu lapsed küll said selle otsuse teha laagris. Ma tean, Timo tegi otsuse ja kui oli ka eratusnädalad, oli lugusel, kui Relik oli 8-aastane ja neid oli 8 tüdrukud, kes olid seal luguse palvemajas ja nad tegid kõik palvetasid ja põlvitasid ja tegid oma otsuse. Ei ole kõikidele see jäänud juurde, aga nad tegid oma lapse otsuse ja nende noore põlve aastad olid ikka ilusad selle tõttu.
Teeme nüüd vahele väikese pausi, et saaksime kuulata ühe muusikalise loo ja siis lähme edasi.
Sa võid öelda, et olen ma nõrk. Sa võid öelda, et liikpatune ma. Sa võid öelda, et mul pole lootust alla andma peaks. Sa võid öelda, et hüljatud ma. Sa võid homsega hirmutada. Sa võid öelda, et keegi mind tõeliselt ei armasta. Keda poeg kord vabaks teeb, see on vaba tõeliselt. Jumala laps, olla ma, tahan vaid talle kuuluda. Keda poeg kord vabaks teeb, see on vaba tõelised. Ei ütle mulle süüdistaja, vaid ütleb Jumalist tõeliselt ma, tema laps olen ma. Sa võid öelda, et armut sa saad. Sa võid öelda, et kaotanud ma. Sa võid öelda, et kõik seda teed üldse käia ei saa. Sa võid valega ahvatleda. Sa võid panna mind kahtlema taas. Kui ka kukkun, siis kukkun ma Jumala kätte pea. Keda poeg kord vabaks teeb, see on vaba tõeliselt. Jumala laps, olla võin ma, tahan vaid talle kuuluda. Keda poeg kord vabaks teeb, see on vaba tõeliselt. Ei ütle mulle süüdistaja, vaid ütleb Jumalist tõeliselt. Tema laps olen ma. Keda poeg kord vabaks teeb, see on vaba tõeliselt. Jumala laps, olla võin ma, tahan vaid talle kuuluda. Keda poeg kord vabaks teeb, see on vaba tõeliselt. Ei ütle mulle süüdista, vaid ütleb Jumal, mis tõeliselt ma, tema laps olen ma, tema laps olen ma, tema laps olen ma.
Külalise stuudio.
Tere tulemast tagasi kuulama intervjuud Silvi Ligega ja mina olen Anneli Veebo. Ja me rääkisime siin eelpool sellest, kuidas Silvi sai päästetud, kuidas ta sai kokku Jumalaga ja kuidas ta sai kokku oma abikaasaga tema perest. Ja sellest, et ta kolis oma abikaasaga Hiiumaal elama ja nad teenisid koos Jausa kogudusest. Ja nüüd ma palungi, Silvi, räägi mõned lood Jausa koguduse kohta ja kuidas Jumal on teid eriliselt ka õnnistanud?
Jah, see on tõesti Jumala, kuidas eakad inimesed, nad käivad oma teed ja nad ei mõista seda, et nad võivad Jumala juurde tulla. Aga Jausa palvemajast üks armas roode läks ikka mööda, ütles, et mind ei puudutanud see. Aga ühel päeval tema tuli, ütles, ma ei saa siit palvelast mööda minna ja ta tegi oma otsuse Jumala kasuks. Tuli koosolekule. Ta rääkis oma kahe sõbrannale, kellega nad ikka kokku said. Ja need sõbrannad tulid kahe said päästetud. Ja see oli meile nii suur kinnitus ja sellepärast, et aeg juba läks nii edasi, et paljud enam ei tunnudki. Palvelad jäid nagu hõredaks. Ja siis oli ka, oli keset Hiiumaad, oli üks ligema küla ja seal on need kruusaugud olid ja seal oli suga allika veed ja seal oli ime ilus jälle, kus mul on meil nii meeles, küll see oli ilus õhtu, kui need kolm armast naist, kõik tulid ristimisel, Aasav ristis neid ja pärast oli koguduse õnnistamine ja selle aja jooksul, kui ta oli pastoriks 17 aastal, on 8 inimest neid, kes tulid veel oma eakatel päevadel ja tegid otsuse, aga nüüd nad on taeva koju jõudnud ja see on ka nagu kinnituseks olnud, et vahel mõtleme, me sõidame ja käime ja jausa ja kärla vahet ja kas sellest on abi, aga Jumal kinnitas taas, et on vaja ja oli ka vaja seda pühapäeva kooli ja oli ka vaja seda, kui me vabaksin saime ja ka tekkisid Rootsis armsatel inimestel soov, keda võiksid aidata siit Eestimaalt ja Rootsis oli Lõuna Rootsis üks üstermu poo jälle missioni kogudus ja nemad valisid jausa koguduse ja nad andsid juba märku endast, et nad tahaksid Iiumaale tulla ja meiega kokku saada. Ja nii oligi, et 93. aastal nad käisid. Neil oli väga tore noor pastor Stefan ja temal oli kaasas mikrobussiga 4 abielupaari, kes ei osanud peale rootsi keele midagi, aga see pastor oskas inglise keelt ja niivisi sai kasutatud, oli meie koguduses jälle keegi, kes oskas inglise keelt ja niimoodi me saime suhelda läbi see ingliskeele ja rootsi keelega ja nemad nii hoolivad ja armastavad ja nägid meie olukorda ja nad hakkasid meid aitama ja saatma kasutatud riided ja muud asju, mis koguduse vajaduseks nad nägid ja meil oli see suur abi ja saime külarahvaga jagada ja selliselt oli see ka meile suureks õnnistuseks ja siis nemad kutsusid meid tagasi ka endale külla sinna, no see oli ka suur elamus näha Rootsimaal ja küla olukorras nendel väga kaunist Jumala koda ja armsaid inimesi ja me olime oma perega, Aasav ja Timo ja Reelik olid ka meiega kaasas ja meie ei osanud ka peale oma keele midagi siis läbi kahe tõlgi, kui Aasav pidas jutlust, siis Reelika tõlkis inglise keele ja see pastor tõlkis siis rootsi keele, et sai kuidas see nendel aru saadav oli, aga see oli ka suur õnnistus ja elamus ja nii mitmed aastad ja üks vana proua on veel, kellega ma pean suhet iga jõuluks, vahetame oma tervitusi ja jõulukaarte ja soove. See oli ka väga suur õnnistus meile.
1997. aastal juhtus see, et sinu kõrvalt võeti ära sinu abikaasa. Ja millal sa nagu mõtlesid selle peale, et mis saab kogudusest? Kuidas sellega edasi minna? Või kes võiks sinna tulla pastoriks või mis üldse saab?
Jah, esialg oli küll ehmatav, jahmatav ja terve külale oli jahmatav isegi. Kaupluse müüja ütles, et kui nad kuulsid Aasavi surmast, siis oli, ta ütles, meil ei käinud poes ka mitte üks inimene. Ja, aga mis edasi läks, see oli kõik. Aga meil Jausa külas oli ka väga tore perekond. Nemad olid ka natukene meist, jah, peaaegu ühejaalised oli Vahus Eemil, tema oli koguduse nõukogu esimees ja tema oli väga tugev majandusmees ja tema kõik need majandusmured ja probleemid said ja siis oli ja üks noor abilupaar ja tuli Hiiumaale elama ja nagu kohuse täitjaks asus ta natukest aega, paar aastat oli meid aitamas ja aga siiski ta loobus sellest ja aga ma tänan siiski neid paljud koguduse pastorid, kes tulid oma koguduse teenistuse kõrvalt tulid ja aitasid meid jausas teenistust läbi viia ja ikka jälle oli me palve jälle vastatud, kui ühele ei olnud võimalik, siis keegi teine jälle sai ja niivisi me oleme tänase päevani hoitud ja meie pere on küll väga väike, aga me siiski hoiame seda sädet, sest külarahvas ütleb ei, ärge panke kinni.
Sinu jutust jääb praegu selline mulje, et teised tulid ja teised tegid ja teised olid ja mina natukene tean ka seda sinu rolli kõiges selles, et ma olen imetlenud sinu sellist järjepidevust ja ka vastupidavust, sest tegelikult ütleb ju Jumala sõna seda, et Kristuses ei ole meest ega naist ja mees ja naine on üks. Ehk siis minu silme läbi oled sina tegelikult kannud edasi seda, mida su mees tegi ja ütleme see ajaline lahutamine, mis teie vahel on, see tegelikult ei ole takistanud sind jätkamast jausa kogudusega.
Jah, ma imetlen seda, mida tema ütles küll, kui ta pidi selle ameti vastu võtma. Siis tal oli esimene matus oli ja ma panin tähele, et see öö ta ei maganud mitte silmateidki. Ta jälle tõusis üles, valmistas, jalutas, käis ja mõtles, et kuidas seda teha. Ja ka ma ise olen aru saanud ja ka teised kõrvalt pastorid ütlevad, et tema ülearuseid tühje sõnu ta ei rääkinud, seda rääkis ikka, mis on tõene. Alguses oli tal väga raske, tal oli lühikesed sõnavõtud, aga kogemused ja püsivus ja minu poeg Timo ikka ütles, vaatas isa piiblit ja ma vaatan neid kokkuvõtteid ja neid jutluste, neid põhjasid, kuidas ta neid on üks aval kirja pannud neid mõtteid, et tema huvi pärast neid võtab kätte ja loeb jälle. Nii et see oli nagu läbi elatud iga jutlus, mis tal oli ja tundis suurt vastutust selle ees ja see mind on tiivustanud, et midagi ei peaks Jumal riigis tegema või tegemata jätma sellepärast, et ma tunnen, et ma ei saa, aga me palume jõudu ja Jumal on mind ka hoidnud ja kui on vaja midagi rääkida ja tunnistada oma elust, ma ei ole ei saanud ütelda.
Kas sa oled pidanud ka viima läbi jumalateenistust, nii et sa loed kuulajatele, kes kohal on tulnud Jumala sõna ja räägid sellest, kuidas sina sellest aru saad ja kuidas Jumal sinu südamesse räägib?
Ei ole, sellist juhust ei ole olnud, ikka on keegi tulnud ja rääkinud.
Külalise stuudio.
Ma tean seda, et sa oled kirjutanud kaarte külaelanikele ja oled väga palju hoolkannud nende eest, et oled viinud neile ühteist ja hoidnud nendega sidet ka nüüd praegustel aastatel. Kuidas sa seda jaksad, sest tegelikult see on niisugune süsteemne töö ja sa pead kõik asjad meeles pidama, et ei tohi kedagi ära unustada.
Jaa, see on ka, et ükskord keegi oli palve, aasta algul oli palve, nädalad olid nagu selle ja siin kärdlas ja üks vend rääkis, et oi, et mul on paluda nii palju, et ma ei ole jõudnud veel kõike seda ringi peale teha ja siis mina jäin mõttes, et ai, ma võin ju ka jausa küla pärast niimoodi paluda iga pere kohta, nii palju kui ma tean, ma nii vähe kui ma oskan seda kõike mõista, kuidas kellegi elu on, aga küll see mind õnnistas, kui ma ükskord sellega sain ja see oli mitu tundi, kui ma rääksin taevaisale sellest nende esivanematest ja kus nad ise praegu elavad ja kuidas, et nad saaksid Jumalat armastada. Ja siis oli ükskord, kui ma tulin seal koguduse, ma, see oli kevadene nagu koristamas ja hooldamas seal ja tulin nagu bussi peale tee pealt tulles ja keegi naine tuleb mulle vastu jalgrattaga ja Rita tuleb. Kuule, tere ka. Ei, ma tulen maha ikka kallistame ka. No see ühesõnaga, kui niisugune südamlik sõprus on ja muidugi need külainimesed on, ütleme küll, et nad on jõulu laupäeva usku, et nad kindlasti tahavad seda jõulutunnet saada, aga ülestõusmise pühadeks nad tavaliselt ei tule. Ja siis ma kirjutan neile kaardid ja need mõtted, ma ise ei mõtle välja ka laenatud mõtteid ja küll need on vahel mõnele niisuguseks, et oi, ma läksin postkasti juurde, sinul jälle midagi ütelda ja sünnipäevad, keda ma tean ja niisugune vahel lihtsalt võtan ja helistan, küsin, kuidas sul läheb.
Kas sa oled neile rääkinud ka sellest, et sa palvetad nende pärast ja nende perekondade pärast ja kõiki nende küla elanike pärast?
Ei, otseselt niimoodi ei ole seda teinud, aga see hoolimine niimoodi on ja küllalt nad seda mõistavad ja ma usun seda, et jälle, kui jälle seda tuletada meelte ka piiblisalme, mis kirjutada, et see võibolla on võibolla parem kui
Oled sa tunnud vahel ka väsimust? Kas sul on olnud sellised hetki, kus sa mõtled, et ma ei jaksa enam? Või kas sul on olnud selliseid hetki, kus sa mõtled, et kas sellel on üldse mõtet niimoodi jätkata?
Ei ole, aga ükskord ma olin tõesti, meie praegune president Erki Tammol ükskord oli Kärtla palvelas ja ta pidas jutlust ja pärast seda ta ütles, et võtaks veel palve aega, kes tahab tulla nagu enda pärast lasta palvetada, sest minul on kokemusi olnud, et õnnistades kätte peale panemise ma olen mitu korda saadud nii õnnistatud ja siis mina olin kolmas, kes ma sinna järjekorda ruttu jõudsin, sest väga paljud tahtsid jälle, et Erki palvetaks nende pärast ja vaata siis ma seekord ma tundsin jälle üks nisukene pühavaimu puututus oli ja ma ütlesin, ma jaksan jälle minna ja et ma ei saa seda pühapäeva niimoodi ütelda, et ma ei lähe, sest ikkagi ma tundsin, et ei ole kedagi teist sinna praegu et ma pean selle osa ära täitma, näiteks kuu esimestel pühadel kindlasti pühaõhtu sööma ja seda leivamurmise laud ja need olid kõik ju tarvis teha.
Sa elad ise Kärdlas, Kärdla ja Jausa vahe on kuskil 35 kilometrit.
Ei, 27.
Ja ka sinu, ütleme selline ajalik töökoht on olnud sul Kärdlas ja see piirkond, kus sa elad, see on selline vahva piirkond, kus maja on maja kõrval, nii nagu tegelikult Kärdlas kus nad avaline on. Millised on sinu suhted naabritega ja muidugi nad teavad, et sa oled usklik, et kuidas on nad suhtunud või kas te räägite täna nendel teemadel ka?
Ei, meil on väga hea sõpruskond ja selles suhtes, et me teame üksteise elu, oleme 50 aastat peaaegu siin kõik koos elanud, koos majad valmisid siin 16 maja, aga 10 oli meid, 2 tükki on juba ära lahkunud ja me teame üksteise sünnipäeva ja iga kord, kui on sünnipäev, siis me läheme kell 12, saame kokku ja läheme ja see sünnipäevalas pakub kohvi ja me istume, räägime ja me kingitus ei tee, aga me viime lilled ja tunneme sellest nagu üksteisest siiski rõõmu ja mina olen ka mõtteid kirjutanud, need ei ole päris niikult vaimulikud mõtted, aga on niisugust sügavamad mõtted kaardiga neile jälle ja ükskord küsis, et kus sa need võtad, ma sõin, et ei, et mina laenan neid mõtteid ja see vahe niisuga paneb inimesi mõtlema ja selles suhtes ka, aga eks olen koos räägitud, et me midagi halba ei räägiks, et vahel naiste vahel tekib niisugused igasugused jutud ja mõtlesin, et ei ole, meie külas oli üks armas inimene, ütles niimoodi, et me peame ikka sedasi elama ja ka siis teistega koos olema, et meil oleks ikka see osa, et ei ole meie ühtegi korda ühegi nende naiste kodulaual ei olnud mingit pudelit. Ainult kohviga joome.
Kas keegi on sinu käest kunagi küsinud ja palunud, et sa räägiksid neile oma usust või et sa räägiksid Jumalast?
Jaa, mul on ja ühe prouaga on, kes me kõikidega koos ei räägi, vaid temaga isiklikult ja ta rääkis oma elu, hakkas rääkima ja ta on väga raske operatsiooni üle elanud ja on ka juba üle 70 ja ta rääkis mulle sellest, et ta on lapsena olnud käinud kärukirikus ja tal ei ole need asjad võõrad ja kui alles olime ühe selle proua siin ära saatmisel, olime just kirikus, oli selle matuse talitus ja laululehed ja istusime kõrvuti ja ta laulis kõik need laulud täpselt, oli tal viisid kõik teada, tähendab, tal ei olnud see asi võõras, kuigi ta on oma eluaeg olnud ka see, et on olnud kooliõpetaja ja kõik nii, et aga praegu ma tunnen, et meil on väga südamlik suhe.
Kuidas sulle tundub, kas inimesed vaatavad oma elus tulevikku ka või elavad nad ainult hetkes? Et kui sa räägid siin, et oled naabritega koos elanud peaaegu 50 aastat, siis te olete, eks ole, kõik enam-vähem ühejaalised ja mingil perioodil võib-olla tekib inimestel see tunne, et olevikust ei ole nagu eriti midagi võtta ja nad hakkavad nagu elama just kui minevikus. Et kuidas sulle tundub, kas inimesed üldse valmistuvad ka tulevikuks, ehk siis selleks, et kui nad lahkuvad siin maa peal, kui see aeg otsa saab?
Ja mulle tundub küll, et nad ei mõtle sellele ja pisut kardavad. Ma ikka ühele ütlesin niimoodi, et me ei peaks kartma surma, vaid pigem elu ilma Jumalat. Ja see kuidagi tõstab niimoodi, samas tekitab niisuguse ahastuse ja ei oska kuskilt kinni hakata ja keegi ütles teisel küsis ka, et sa käid Silviga läbi, et räägi, kas ta oma usku sulle ka palju peale surub. Tema muidugi eitas seda ja nagu natukene mulle tundub, et natukene ta see Eesti rahva tekib piinlikus, neil on häbenevad Jumalast rääkida, häbenevad Jumalale mõelda ja mõtlevad nagu lükkavad selle enda elust välja.
Kas sa oma naabrite eest ka palvetad, nii nagu Jausa küla rahva eest?
Ikka ja seda enam, kui ma arvan, kes seda küsis, et tema eest ma palvetan veel rohkem. See pärast, et meil ei, see kõik on Jumala käes. Kuidas mina sain päästetud, oli ka üks inimene tuli, et lähme sinna järel koosolekule. Võib-olla ma poleks läinud, aga see on ka see üks õppetund, et pane tähele seda, et sa võid ka ju seda teha.
Külalise stuudio.
Kui ma sinu juttu kuulan ja seal päris alguses, kui sa rääkisid oma vanematest, kes olid Laitse koguduses töötegijad, siis kui ma kuulan ka seda, mis sina teed ja mõtlen sinu laste peale, siis on minu mõelest tore jälgida seda, kuidas selline nagu vaimulik tööliin käib läbi teie perekonnast. Et ei ole niimoodi, et kui üks generatsioon seal on vaimulikud töötegijad, et siis järgmistes ei ole, vaid vastupidi, et põlvest põlve Ja see on õnnistus, et kui põlvest põlve saab see liin läbi käia, sest oled sina töötegija, on Timo töötegija, on Reelika töötegija ja siis saab ju loota, et need liinid jätkuvad.
Ja ma usun seda ja tegelikult me Aasaviga rääkisime ka, et kuidas me elu on õnnistatud ja et ma sõin ka vaata, sinu vanemad ja minu vanemad, kuidas nemad elasid ja tahtsid elada nii puhast elu ja hoiduda kõigest sellest, mis on seda maailmast ja kõigest sellest ja armastusest teha ja nii vähega kui viimse Aasavi ema oli ju, ta oli juba üle 80 ja meil oli koguduses raskuse, kes võtab laulu hääle üles. Tal oli juba raske käia ja matusele minna, et oleks, kes ikka eest laulja oleks. Võttis ikka kätte ja läks. Raske oli, aga ikka ta läks. Ja vahel ennast ületades ja mõtlen tõesti, see on õnnistus. Jumal paneb õnnistuse sinna juurde kuni elu lõpuni ja mõtelge nende elu lõppu ja kõik nii Aasavi vanemad ja kui minu vanemad, nad lahkusid auliselt, vaikselt, rahulikult ja Jumala usus.
Aga kuidas sinu enda õdede vendadega on?
Nad ei eita, aga üks vendadest on, kes käib Jaani kirikus ja üsna tihti nendel koosolekutel, eriti muusikalistel üritustel, aga niimoodi koos koguduses ei tööta. Ja üks vendadest, kes oli enem päästetud kui mina, aga ta sõjaväes olles kaotas selle ja praegu see elu on niimoodi, ta hoiab nagu seda enda teada.
Sul on siis kaks venda?
Kolm venda.
Ja
õde.
Nii et viis last perekonnas, ja nagu sa ütlesid.
Aga meil on üks väga kokkuhoide pere ja armastuses ja niimoodi kui hoolimine, üksesest hoolimine ja kuidas sul läheb ja kuidas sa oled ja nad minu pärast muretsevad siin Iiumaal nüüd ja aga ma tunnen seda, et see on nüüd armastus, aga Jumal teab, mida nad oma südamest tunnevad ja kui südamest vanemad neid on hoolinud ja armastanud, et kas nende palved, ma ei suun, et kaduma lähevad. Jumal aitab ja kui me ikka kokku saame, siis meil on ikka väga, väga nii armas koos olla.
Kas sa soovid meie intervju lõppu võibolla rääkida veel mõne loo, kuidas Jumal on imeliselt olnud sinuga, kuidas ta on sind aidanud, mis ta on sinu elus teinud?
Ja see viimane oli, mis ma mäletan oma Aasavist veel, see oli 96. aastal, see oli sügisel oktoobrikuuses ja ta kutsus külarahva kokku nii palju kui nii lähedasi, kes ikka vahel käisid koosolekul ja me tegime seal koguduse majas, tegime kohvilaua ja siis ta rääkis väga, väga, väga südamlikult ja palju ja siis ta armastas luulet ja ta luges luuletusi ja need olid nii ilusad ja siis kui kõik lahkusime, siis ütlesime, see oli nii armas, et seda oleks võinud ju veel teha, aga oktooberkuu ja siis tuli aasta 97 ja 9. veebruar, kui teda enam ei olnud. Ja jäid need kõik pooleli, niisugune tunne jäi, et midagi ei pooleli, aga mida ta tegi, seda tegi lõpuks, oli nii ilus mälestus jäib sellest.
Sinu elus on saabumas veel üks uus periood teatud mõttes. See on siis, kui Timo läheb osa või peaaegu poole oma perega läheb välismaale elama ja tööle. Mis emotsioonid sul selle peale tekivad?
Ma lihtsalt näen seda Jumala juhtimist ja Jumala kätt tema elus. sellepärast, et ma olen mitu korda ütelnud ja pannud tähele tema elu, et tal on olnud komistamisi, tal on olnud ka niisugused olukordi, kus mida ei oleks pidanud tegema, aga Jumal on need välja sellest tõmmanud ja tal on seda imeliku õnnistust antud, nii et ma ei ütleks midagi, et endaga arvestades, et mind on siiamani hoitud ja kui see üks aasta, ma usun, et ma saan abi. Siin tänagi üks inimene ütles, et kui sul muret on, kuule, räägi mulle, ma saan aidata. Ja neid inimesi ei ole vähe. Need üks ja meie küla siin, ma usun, et nad kõik aitavad, kui mul vaja on.
Ja sul on ju kaks last, kes jäävad Eestisse.
Just, ja et vanem poeg Rinno ja Reelika ja Timo kaks tütart, kes siia jäävad, küll nad ikka tulevad vanaema vaatama.
Hakkame oma intervjuud lõpetama ja nii-öelda otsi kokku tõmbama. Kas on midagi, mida sa soovid eriliselt just oma laste suhtes?
Jälle ma mõtlen, kes on juba täie eas, on Mirjam ja Hanna ja nende pered, et nemad noored võiksid olla Jumala tahtes ja tema õnnistuste all, sest nende kodud on olnud hoitud ja nende vanemad või jälle nendel ema isa on olnud ka Jumala riigi töös ja ma usun, et nende lastel nad ei saagi teisiti oma elu sätti. Kui selle järgi, et Jumal võiks nende elu juhtida. Ja osa lapsi, kes veel on väikesed ja rinnotütal Kärt, kes elab praegu ja liigub mööda ilma ringi, aga tema armastab ikka vanaema ja need teised lapsed, kõik ka need noored lapsed, kes veel on veel koolilapsed ja palju veel elu sees, mis õppida, et inimeseks saada, et hoitud oleksid ja kui nende vanemad armastavad taevaisa, küll Jumal hoolitseb selle eest, et nad võiksid ka hoitud olla kõige selle eest, mis ei ole hea.
Kas on midagi, mis sa soovid Jausa kogudusele ja Jausa külale?
Ma ütleksin piiprisalmid. Kõik on ta omal ajal hästi teinud, ta nende südamesse pannud ka igaviku omet. Ilma, et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni. See on vana testamendi kogu ja raamatust. Ja teise Peetruse kirjast ütleb, tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik, eluks ja vagaduseks. Tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma enese kirkuse ja väärikusega.
Selle ilusa sõnumiga me lõpetame tänase intervju. Minu külaliseks oli Hiiumaalt Silvi Lige ja mina olin Anneli Veevo ja siis kohtumisene järgmisel korral.
Juhid mind, kannab mind, päevad.
külalise stuudio.